halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo axad ah 22-ka bisha Januari ee sanadka 2024. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobadan idin ku hayno idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta kala hadlay khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Qaxare ee dalka Masar kadib casuumaad rasmi ah uu ka helay madaxweynaha dalkan Cabdulfatah Sisi ayaa waxa uu galabta la kulmay xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Al-Abulqayd. madaxweynaha ayaa ka mahadceliyey go-aanka wasiirada gudoonka iyo dalalka carabeed ay ku soo saareen islamarkaana ay ku taageereen midnimada iyo madax bannaanida Soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa Denmark oo ay ku soo badanayaan dembiyada ay galaan da'yarta oo ay ku jiraan Soomaaliduna. sidoo kale waxaan idiin haynaa Turkiga, Romaaniya iyo Bulgaria oo kala saxeixday heshiis miinooyinka lagaga nadiifinayo badda Madow. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. guddida xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay xukuumadda Israa'iil in ay meelo qarsoodi ah oo ku yaalla Qasda iyo daanta galbeed inay ku hayaan kumanaan Falastiiniyiin ah, kuwaas oo loola dhaqmo si aan wanaagsanayn. Ajid Sangai, madaxa xafiiska xuquuqul insaanka qaramada midoobay u qaabilsan marinka Qasda ee la haysto oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay in uu la kulmay qaar ka mid a la haystayaal la sii daayay, kuwaas oo sheegay in ciidamada difaaca Israa'iil ay gacanta ugu jireen muddo u dhexaysa 30-55 maalmood. Ajid ayaa la sheegay in la haystayaasha la sii daayay ay sheegeen in la garaacay lana bahdilay, sidoo kalena loola dhaqmay sidii falal lagu tilmaami karo jiridil oo kale. afayeen u hadashay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inay la xidhiidhay dowladda Israa'iil si ay eedahan wax uga weydiiyaan, hase ahaatee aanay wax falcelina ka helin. sidoo kale V O A ayaa la xidhiidhay xafiiska diblomaasiyadda Israa'iil ee ku yaalla Geneva, kuwaas oo iyana aan arrintan ka falcelinin. duqeyn dhinaca cirka ah oo loo badinayo in ay qaadeen ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa lala beegsaday aniraahde bartilmaameedyo ay ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo militariga ah oo u dhashay dalka Iiraan, kuwaas oo ku sugnaa caasimadda dalka Siriya ee Dimashiq. waxaana wararku ay intaas ku darayaan in ay halkaas ku dhinteen ilaa 5 sarkaal oo ka tirsan ciidamada sida khaaska ah u tababaran ee loo yaqaano xoogaga Qudus ee dalka Iiraan. duqeyntan ayaa lala beegsaday guri caadiya, kaas oo dhulka lala simay sida uu baahiyey telefishinka dalka Siriya. saraakiisha Israa'iil ayaan markiiba ka jawaabin in ay ka dambeeyeen weerarkaas iyo in kale. dhegeystayaal, intaasna waxay nagay warkeennii, haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda. dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. waa saacadda Afrikada Bari, waxay tilmaamaysaa 6:30 halka ay Washingtonna ka tahay 10:04. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abuqayd ayaa waxay ka wada hadleen khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya iyo sidoo kale amniga badda cas. Soomaaliya ayaa dadaal diblomaasiyadeed waxay ugu jirtaa sidii is-afgarad ama sidii Itoobiya loogu cadaadin lahaa in meesha laga saaro is-afgaradkii bilowgii sannadkan ay adisaba ku gaadheen somalilan iyo etoobiya, kaas oo la sheegay in uu dhigayey in dhulbadeed saaran badda cas oo gaadhaya 20 kilomitir laga kirayo etoobiya, arrintaas oo ay dowladda federaalk ee etoobiya ay ka biyadiiday. Haddaba wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho.
kulanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xogeeyaha guud ee jaamacadda carabta axmed abulqeyd dhexmaray ayaa ka dhacay magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar, halkaas uu madaxweynaha soomaaliya uu booqasho ku joogo. kulanka ayaa waxaa xaqiijiyay xafiiska warfaafinta ee filla soomaaliya, waxayna labada mas-uul isla soo qaadeen xaaladda ka taagan gobolka geeska afrika, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya. war kooban oo ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ka mahadcelisay mowqifka ay dhowaan qaadatay jaamacadda carabta oo caddaysay in marnaba aysan aqbali karin in lagu xadgudbo madax bannaanida dhuleed iyo dadeed ee soomaaliya. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada cabdulqaadir cali dige ayaa sheegay in labada dhinac waxyaabaha ay isla soo qaadeen ay ugu horreeyaan amniga badda cas.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar, kadib casuumaad rasmi ah uu ka helay madaxweynaha dalkan cabdulfataax al-siisi, ayaa waxa uu galabta la kulmay xogeeyaha guud ee jaamacadda carabta axmed al-abulqeyd. madaxweynaha ayaa ka mahad celiyey go-aanka wasiirada gudoonka iyo dalalka carabeed ay ku soo saareen, islamarkaana ay ku taageereen midnimada iyo madax bannaanida soomaaliya. madaxweynaha iyo xogeeye abulqeyd ayaa isku xog wareystay amniga iyo istaraatiijiyadda badda cas, marinka muhiimka ah ee baabul mandab, iyo xaaladda geeska afrika.
geesta kale, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo axmed abulqeyd ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya, iyadoo dowladda soomaaliya ay ka mahad celisay mowqifka diblomaasiyadeed ee aadka u adkaa ee dhowaan ka soo baxay jaamacadda carabta, kaasi oo ethoobiya loogu baaqay inay ilaaliso madax bannaanida iyo gobonnimada soomaaliya.
sida mar kale uu sharaxayo cabdulqaadir cali dige oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya.
iyagoo dul istaagay cawaaqib xumada ka dhalanaysa tallaabooyinka qariska xornimada ah ee maamulka addis ababa ay ku farageliyeen midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya, madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la wadaagay hoggaanka jaamacadda carabta mowqifka mideysan ee shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay ku diideen damaca xukuumadda ra-iisul wasaaraha ethoobiya ee ka dhanka ah baddeenna iyo dhulkeenna. xogeeyaha guud ee jaamacadda carabta mudane abulqeyd ayaa muujiyey dadaalka iyo garab istaagga jaamacadda carabta ee lagu xoojinayo midnimada iyo gobonnimada soomaaliya, wuxuuna sheegay inaan la aqbali karin xadgudubka ka dhanka ah jamhuuriyadda soomaaliya oo saldhig u ah xasiloonida gobolka.
soomaaliya ayaa waxay xubin buuxa ka tahay dalalka ku midoobay ururka jaamacadda carabta. dhinaca kale, madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo booqasho ku jooga dalka masar kadib casuumaadda uu ka helay dhiggiisa dalkaasi cabdifataax al-siisi ayaa la kulmay imaamka ama hogaamiyaha al-azhar sheekh axmed maxamed al-tayib, waxaana uu kala hadlay sidii xal loogu heli lahaa fikirka xagjirka ah ee dhibaatada ba-an ku haya soomaaliya. soomaaliya ayaa sheekh al-azhar u fidisay casuumaad uu dalka ku imaanayo sidii uu kaalin ugu yeelan lahaa xal u helidda fikirka xagjirka ah ee dhibaatada ba-an ku haya soomaaliya. ugu dambeyn, dowladda soomaaliya ayaa ku dadaalaysa inay xoojiso galaangalkeeda diblomaasiyadeed ee ah in cadaadis ay ku saartay ethoobiya. tan iyo wixii ka dambeeyey is-afgaradkii somalilan iyo ethoobiya ay ku gaareen magaalada addis ababa bilowgii bishan, dowladda soomaaliya ayaa waxay waday dadaallo xooggan oo dhinaca diblomaasiyadda ah oo ethoobiya ay ku cadaadinayso in is-afgaradkaasi ay dib uga laabato. cabdilcasiis barrow, v o a, muqdisho.
subax wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. dad ka cadhaysan dil loo geystay marxuum lagu magacaabi jiray daahir cabdi ayaa banaanbax ka dhigay xaafadda seybiyano ee magaalada muqdisho. banaanbaxa oo ahaa mid rabshado wata ayaa markii dambe waxaa hor istaagay ciidanka amniga, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle.
kadib markii askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo dil u geysan marxuum lagu magacaabi jiray AK Boris Daahir Cabdi Axmed oo ku sugnaa xaafadda dibdamiska degmada Wadajir ayaa waxaas ku soo baxay dadka qarisna dilka loo geysan marxuumka. Dadka ayaa isku soo baxay wadada laamiga iyagoo dhigaya barnaamij rabshado wata, waxayna dadku gubayeen taayaro. Goob joogayaal ayaa u sheegay VOA in dadka qarisna dilka ay ahaayeen kuwa isku soo baxay xaafadda Saybiyaano, waxaana barnaamijyasha la sheegay inay soo aadeen dhanka isgooyska Banaadir ilaa soo babalsa ciidamada amniga ay ku hortageen si barnaamijka uusan ugu fidin gudaha magaalada. Dadka qareysan ayaa hakad galiyay isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo goobaha ganacsi iyagoo sameynaya barnaamij rabshada watay. Qof goob jooga ayaa u sheegay VOA in marka barnaamijku dhacay kadib sidoo kale qof shaqaba goobtu ku geeriyooday taasoo rasaasi haleeshay. Inkastoo dowladda Soomaaliya gaar ahaan booliisku wareysay ka soo saarin geerida dambe, war qoraal ka soo baxay booliska Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyay geerida AK Boris Daahir Cabdi Axmed, waxaana lagu sheegay warka qoraalka booliska inuu dilka geysay askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya, haddana gacanta ku hayaan ciidamada amniga sida ugu dhaqsaha badan cadaaladda loo horgeyn doono. Xaafadda dibdamiska degmada Wadajir ay degan yihiin dad shacab ah wuxuu ka mid ahaa dhulka danta guud, waxaana horey war qoraal ka soo baxay booliska Soomaaliya dadka loogu faray inay ka guuraan halkaasi si loogu qabto danta guud oo markii hore loogu shaqayn jiray. Dadka degan xaafadaasi ayaa ka soo horjeestay digniinta ka soo baxday booliska Soomaaliya la xiriir dadku inay ka guuraan goobtaasi, waxayna kal hore dhigeen barnaamij, sidoo kalena waxaa jiray dad la hadlay warbaahinta gudaha kuwaas oo ka soo horjeeday in laga raro xaafadda ay degan yihiin ee dabdamiska degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Cabdul Qaadir Okay, VOA, Muqdisho.
Dalka Denmark ayaa sheegay in ay isha ku hayaan dembiyada ay galaan dhalinta da'doodu ka yartahay 18 jirka, kaas oo ku soo badanaya dalkaas. Waxaana jira ayar Soomaaliyeed oo iyaguna dembiyadaas iminka si ka badan sidii hore u gelaya. Jaaliyadda Soomaalida ee Denmark ayaa aaminsan in dembiyadan laga soo minguuriyey dalka Sweden oo ah waddanka ugu dembiyada badan dalalka Scandinavian-ka loo yaqaano, gaar ahaan xaafadda ay degan yihiin dadka ajnabiga ah oo ay Soomaaliduna ku jirto. Haddaba Cabdirashiid Cabdi oo ah xildhibaan deegaanka magaalada Odenso laga soo doorto ayaa arrinkan uga warramay wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawli Ismaaciil.
Aad baa u mahadsantaa walaal, habeen wanaagsan. Dhalinyarada bulshada crimeka macnaha dembiyada markay noqoto soo badanaya waa wax muddo soo socday, oo markii ugu horeysay waxay ahayd un in dhalinyarada Soomaaliyeed qaar ka mid a oo nambarkooda aada u yar ay ku jirjireen, laakiin waayadan dambe waxaa u malaysaa in maaragtay ay aada dadkii soo badanayaan weliba ay aada ugu xoogeysteen magaalooyinka waaweyn. Hadda Denmark oo kale markay noqoto kale, magaalada caasimada ah, magaaladan aan deganayo oo magaalada saddexaad ugu weyn Denmark, magaalada caasimada labaad ee Aarhus, magaalooyinkaasoo dhan waxaad u malaysaa maaragtay in dhalinyaro badan ay kasoo baxeen oo maaragtay suuqa crimeka ka noqday madax, oo xitaa qaarkood ay gangiska ama organization ayaga sameysteen magacyo gaara la baxay oo booliska iyo baaritaanadu markay sameynayaan xitaa maaragtay magacyada lagu soo sifeeya ay tahay oo kale dhalinyarada halka ku kortay Soomaalida.
Marka Cabdirashiidow, Denmark waagii hore waa ay wanaagsaneyd ayaad igu tiri, waa maxay iminka waxa keenay inay dembiyadaasi soo bataan?
Waxaa keenay hadda waayadan dambe in crimekaas ama dembiyadaas ay aada usoo xoogeystaan. Waxaa dhacday dhalinyaro badan oo waagii hore maaragtay ahaan jiray dhalinyaro meel hoose ka taagan, macnaha markay ahaayeen membarka ama xubinka ahaayeen oo kale gangistrada oo kale, ay qaar badan hadda iyagii madax noqdeen. Taasina waxay keentay maaragtay in ay maaragtay ay iyagu ay bilaabaan in ay maaragtay ay targets ka dhigtaan oo ay isweeraraan. Qaar badan Soomaali keliya horta arrinkan gaar uma aha, oo xaafadaha ajnabigu degan yihiin maxaa la yiraahdaa markay noqoto kale ajaanibta isweliba khaasatan kuwa ku hadla luqadda af carabiga oo kale ayaa u badan iyaga laftigooda maaragtay oo maaragtay la wadaaga Soomaalida.
Waa tahay markaas waxyaabaha ay dhalintani isku direyso ama daroogo ayaa ugu badan iyo kooxahan abaabulay, mise waxaa jira sidoo kale inay tuugana dhacdo?
Waxyaabaha horta ugu badan maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed horta qeyb kama aha tuugo, mid way dhici kartaa jira, laakiin waxyaabaha inaga faraha xun ugu haya dhalinyarada Soomaaliyeed waxa u badan maxaa la yiraahdaa arrimahan drugska, sidoo kale kuwa halkaas ka imaanaya maaragtay magaalada la yiraahdo Stockholm banaankeeda Ringby xaafada la yiraahdo agaa ka imaanaya ama Malmo kale magaalada la yiraahdo ay halkan imanayaan. Marka ayagana waxaad u maleysaa inay traffic noocaas oo kale uu jiro.
Marka waxaad leedahay waxaabay gaadhay arrintu in dhalinyaradii Soomaaliyeed ee Sweden iyo Denmark stilkana xitaa gaadho
aad iyo aad waxaa dhacaysa in dhalinyarada kulooda laftigooda ay iyagoo u kala shaqeynaya gruubo kala duwan, horta Soomaali ahaan keliya arrinkani uma shaqeeyaan. Marka wada shaqeynayaan waxaa dhici karta inay ku jiraan Danish, waxaa dhici karta Carab, inay ku jiraan Soomaali, ajnabi kale. Marka laakiin haddii uu ninka
iyagoo markaa kooxaha ku kala jira,
iyagoo kooxaaba kooxdii kale maaragtay ataagaya, maxaa yeele waxaa la isku haystaa suuqa dragiska oo kale,
waan fahmay. Marka waxa la isku qabsanayaa baad leedahay suuqii daroogada laga iibinayay, waa tahay dowladda Denmark ilaa iminka markaa dadaal noocee bay arrinkan ka wadaa?
Wallaahi dowladda Denmark sida dowladihii kale unbay maaragtay waxay sameeyaan waxyaabahan loo yaqaano kale baaritaan badan, waxay sameynayaan inay iyagii laftigooda magacyadoodii iyo wixii kale ogaadaan, waxay sameynayaan baaritaanadaas, waxay kusoo saarayaan qaar badan markaa usii kala saarayaan qofkii markaa kooxda gangaha madaxda u ahaa kii ku xigay, say u wada shaqeeyaan suuqa, waxyaabahaasay sameeyaan. Waxayna kala shaqeeyaan kulaytada Scandinavianka nidaam bay leeyihiin iyagi laftigooda, soo wada shaqeeyaan boolisku. Arrimahaasna waxaad u maleysaa dee maadaama wixii baaritaan markuu socdo kale dhibaatooyinka kalena inay ku ag socdaan. Marka waxaa dhici karta boolisku baaritaankii ugu wada in maaragtay shilalkan kale ay soo badanayaan oo ah oo kale inay target liska dhigo waxaan la yiraahdo driving by shooting, iyagoo baawurta wado ku jiro kale xabada markaa furaan oo kale
diban Cabdirashiid adigoo soo koobaya, waa sidee wada shaqaynta jaaliyadda Soomaalida haday waalidiin noqoto, haday masaajidada noqoto iyo dowladdu?
Aad bay u fiican tahay markay Denmark noqoto, laakiin mushaakilaadka jira unbaa waxay tahay caruurtan qaarkood waxay ka imanayaan guryo markoodii horeba maaragtay waalidku uu maaragtay uu kasoo gacan taagtay caruurtaas. Qaar badan waxay ku bilaabaan da'da 13 afar iyo toban, waxaa laga yaabaa in loo gado mobilo, waxaa laga yaabaa in loo gado bahal yaraado kale, maxaa layiraahdaa elobiol, bahalkan lagu orday mini scooter, waxyaabahaasoo dhan oo xadiido. Marka loo siiyo qaar badan waxay markaa dareemayaan oo kale kulkii waxbarashadii meeshii ay maaragtay ay ku dadaali lahaayeen waxaa uga sahlanaanaysa in dhinacan kale suuqan maaragtay crimeka loo soo jiito.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdirashiid Cabdi oo laga soo doorto magaalada Odensa, wuxuuna u waramayay wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Weli wararka caalamka ayaad ku socotaan la socotaan idhaahda, hadday idin dhaafaan wararkaas iyo warbixinadaas waxaad ka dhageysan doontaan bogga laanta afka Soomaaliga ee v o a v o a somali.com. Turkiga ayaa ku biiray dalalka Bulgaria iyo Romania si ay miinooyinka uga nadiifiyaan Badda Madow, taas oo fududeynaysa dadaalka ay Ukraine ku doonayso inay suuqyada caalamka ugu dhoofiyaan sarreenka. Laakiin sida uu wariyaha v o a Dorian Jones uu ku soo warramayo ku sugan Istanbul, Turkigu wuxuu sidoo kale kasoo horjeedaa baaqiyada ah in uu ogolaado maraakiibta miinooyinka nadiifisa ee ay leeyihiin isbahaysiga NATO. Istanbul waxaa bishan heshiis ku kala saxeexday dalalka Turkiga, Bulgaariya iyo Romaaniya, kaas oo dhigaya in Badda Madow laga nadiifiyo miinooyinka la dhigay intii uu socday dagaalka Ukraine. Iyada oo dhowr markab oo xamuul ahi ay hore ugu dhaceen miinooyinkaas, ayaa haatan waxaa sii kordhaya khatartooda ay ku hayaan mid ka mid a marinada ugu muhiimsan caalamka ee loo isticmaalo dhoofinta sarreenka. Tayfuun Ozbeg waa sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada badda ee Turkiga, haatanna ah falanqeeya dhinaca amniga ah. Sababto ah maraakiibta ganacsigu ma ogaan karaan meelaha ay yaallaan miinooyinkani maadaama oo ay ku dhex milan yihiin biyaha, waxaana laga yaabaa in ay ogaadaan xilli dambe oo ay miinadii jiireen, taasoo halisteeda leh. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in ay tahay in meesha laga saaro khatarta miinada taasoo wax weyn ka tari doonta dadaalka ay Ukraine ugu jirto dhoofinta sareenka ee suuqyada caalamka. Tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu burburay heshiiskii dhoofinta sareenka oo ay garwadeen ka ahaayeen Turkiga iyo qaramada midoobay. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Ruushku uu weli ugu hanjabayo Ukraine inaan la damaanad qaadi karin ammaanka gaadiidka badda, laakiin Ankara waxay rajaynaysaa in kor u qaadista ammaanka maraakiibta Ukraine in ay dhiirigelin u noqon karto in Moscow ay mar kale dib ugu soo laabato heshiiskii dhoofinta sareenka ee Ukraine. Masuud Kaasin oo ka tirsan jaamacadda Yeditepe ee Istanbul ayaa leh nadiifinta miinadu waa arrin muhiim ah.
I hope that it is very beneficial for the Ukraine side in order to export the grain. You remember that Russia...
Waxaan rajaynayaa inay faa'iido badan u leedahay dhinaca Ukraine si ay u dhoofiyaan sareenkooda. Waxaad xasuusataa in Ruushku uu ka baxay arrintan. Dhinaca kale, laga yaabay in Ruushku uu mar kale dib ugu soo noqdo miiska oo uu yiraahdo kaalaya aan ka wada hadalno. Ciidamada badda ee Turkigu waxay leeyihiin awood casri ah oo lagu nadiifiyo miinooyinka iyaga oo taageero ka helaya Romaaniya iyo Bulgaariya, laakiin goobjoogayaashu waxay ka digayaan caqabadaha kaga iman kara xulafada NATO oo ah mid aan indhaha laga qarsan karin.
The locations and numbers of the sea mines are unknown and you have to
goobaha ay yaaliin iyo tirada miinooyinka ee badda ku aasani maaha kuwo la garanayo. Marka horena waxa ay tahay in la ogaado, kadibna aad burburisaa. Taasina waxay qaadan doontaa waqti. Britain ayaa ku yaboohday maraakiib nadiifisa miinooyinka, hase ahaatee Turkiga oo soo xiganaya baaqa caalamiga ah ee Montreges ayaa ishortaagay dhammaan maraakiibta dagaalka tan iyo intii uu bilowday dagaalka Ukraine. Turkiga oo xubin ka ah NATO ayaa sidoo kale isu miisaamaya xidhiidhka ay la leeyihiin galbeedka iyo Ruushka iyo weliba Ukraine iyaga oo doonaya in la soo afjaro colaadda. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in tallaabada miinada lagaga saarayo marinkan muhiimka ahi ee badda madow in uu noqonayo tallaabo loo qaaday dhinaca wanaagsan.
Idaacadda VOA waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risaala 102.2, Hargeysa 88.0 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
subax wanaagsan laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Aan qodob iyo laba ka mid a wararka caalamka aan mar kale idiin soo qabto. Duqayn dhinaca cirka ah oo loo badinayo inay qaadeen ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa lala beegsaday bartilmaameed ay ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo militari oo u dhashay dalka Iiraan, kuwaas oo ku sugnaa caasimadda dalka Siiriya ee Dimashiq. waxaana wararku ay intaas ku darayaan inay halkaas ku dhinteen ilaa 5 sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada sida khaaska ah u tababaran ee loo yaqaano xoogaga Qudus. Duqayntan ayaa lala beegsaday guri caadiya kaas oo dhulka lala simay sida uu baahiyey telefishinka Siiriya. Saraakiisha Israa'iil ayaan markiiba ka jawaabin in ay ka dambeeyeen weerarkaas iyo in kale. Haatanna dhegaystayaal, dhinacii heesaha ayaan jalecna.
Number one, who I've been a year, he boy,
dadkaas aad maqlaystaan waa allahu naxariiste magool iyo maxamed yuusuf waxayna gabagabo u yihiin idaacaddeennii subaxnimo tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa codkaas macaan.
Bye.